uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lesithembo. Lokhu esilobaba umqondo obazi Magonya, lo mama usakhilelene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ake sizwe ukuthi bathini ngodaba lolo.
Ngiyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo, ngase sikokodiwe sesime emnyango uzasemukela. Kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ulethuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukeli, kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labo Madube abangasemukeli. Kodwa ngathi sikhona sesikokoda emnyango, hhawu umuntu uyaqonda, uyaqonda abe ngusolobhoni
fokaumbuzeMadube lale
kambe dadewethu, nxa namhlanje asithi unkosikazi wakwami, okubona kungcono yikuphi ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kunokuthi ngidingele iyane wenu? Ufundile lawe udokotela umfazi wakuqala nabantwana lawe sihlezi laphana, ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe ngishizele odita yimzalisi laba embe labantu abahle laphana, you know, imizi yami yomtili, you know, akekho okutshela komunye udokotela wena la ungu-odita laphana, sis accountant ngingama-professionals zonke, lami ubaba ngiyi-professional. Kambe okubona kungcono yikuphi Madube, ukuthi ngibe lama-gamefriend amabili phandle kumbe ngudeka unyane wenu ibe babili, ngibe faithful to both of you?
Madube, Madube,
ngiyabona isigaba leyo Magonya.
Yebo mama.
Mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho, ukuhlonipho okukhule engakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi endlini ikhona into ongasuthiseki ngayo, hlala phansi lami ukhulume lamundlela ukuthi Madube lapha lalapha lalapha angisuthiseki. Ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngingumfazi wesibili, but okuza kwenza ukuthi ngingumfazi wesibili i-option olayo yokuthi subone ukuthi ngenze endlini anginelise ukuthi ngimike izinto ozifunayo. So i-best way ukuthi mina ma ngingenelisi ukuthi enikele abafazi ababili ukuthi mina mfume ngithathe izikhwama zami ngizihambele usuqale usiya kwanisa ukuthi ungenise kuoza kumngenisa endlini, kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zasegangeni ingabikwazi ezilongezi ungihlonipha usenze izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba, siyaqhubekela siye phambili ngempilo. But ma kuyukuthi awusayenelisi something osuyibone ingekho right, ngizihlale lami phansi 1, 2, 3 awusayenelisi Madube, bekungaba njani ngikuthathe lo mfazi wesibili uma yinini ungabele endlini? Nxa ngingayenelisi ngizakutshela ukuthi hhayi baba, okungela ngikwanisa ungangcono ngizithathele izikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantu abanxa kuwukuthi mbe basasebancane kumbe ngibachiye, but abantwana mvamanga ukuthi umuntu okumama hamba sika abantwana, uzasala usuyathatha lowo mboni leni ngihlale endlini engxenye ngizakunika kulokho okufuna okwenza ukuthi uqinisi ngomuntu phandle. Nxa kuwukuthi uyangihlonipha sikulungu babo hloniphana, awusoze uyenze njalo zakho. Zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama Duwe angisangisona
akunamafuthaseseconds.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu lapha uthina ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama-girlfriend amabe babili be mathathu phandle ingingene ekhaya lapha ngimhlonipha. Njalo uyakutsho ukuthi yona ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuyikho okusuhlayo ekhaya. Kodwa-ke kumele kulanzelele ukuthi kwezinsuku angithi wabona kathesi kunje lizala njengamajuba, ufice kuthiwa ifemili balabantwana ifemili abantwana babili. Isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuzi uphele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho kwamaphilisi khonokho abakuphiwa ngabelungu. Isikhathi-ke siyahamba abantwana uyedwa umntwana ekhaya lapha sesizame sazama sehlula umama isikhathi sesihambile. Ziningi izizathu ezingadala Madube ukuthi kuyefika leso sikhathi. Kodwa mina into engiyicela uDube nansi eyodwa nje lawe Madube, into engiyicela kuwe lo mnye wena iyodwa nje. Ake sifundeni ukuthi eza umuntu wesifazi uyahlonipheka, umuntu wesifazi makahlonitshwe. Nxa kuyukuthi Dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile lomancube nguye yedwa. Khuluma lonkosikazi. Uzithathele abafazi bakho bebabili ube faithful to your two wives uzala abantwana bengukhilidoni. I-Afrika kayilabantu. Kunabantu eZimbabwe lapha iZimbabwe is very much underpopulated. Akulabantu. Kanti-ke labomama nxa kuwukuthi bebona ukuthi hhayi ubabuyelelisa. Hayi. Kabavule.
Hayi owalamhlasi malapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silobaba umqondo obanzi Magonya lomama unkosikazi Sakhilele Line uMadube asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo